Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя яшчэ 11 вязняў плошчы. Рыначны курс даляра склаў 8600 еўра 12100 рублёў. Заўтра пачынаецца суд над падазраванымі ў менскім тэракце.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 11 асуджаных за ўдзел у забурэннях у Менску ў снежні мінулага году, паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. На гэты момант вядомыя імёны шасці памілаваных. Гэта Павел Вінаградаў, Фёдор Мірзаянаў, Александр Класкоўскі, Уладзімір Лобан, Зміцер Новік і Александр Малчанаў. Раней Лукашэнка памілаваў 13 чалавек, асуджаных да розных тэрмінаў пазбаўлення волі па той жа справе. Акрамя таго, быў спынены крымінальны пераслед у дачыненні да шасцёх апазіцыянераў, якія ўдзельнічалі ў снежаньскай акцыі. Усяго па справе аб беспарадках у Менску былі асуджаныя больш за 40 чалавек, многія з іх атрымалі ўмоўныя тэрміны пакарання. Эстонія, заклапочаная парушэннем правоў чалавека і ўціскам дэмакратыі ў Беларусі, патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Эстоніі Урмас Паэт на кангрэсе беларусаў замежжа, які праходзіць у Таліне. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прычынай катастрофы з самалёта Як-42 пад Яраслаўлем мог стаць узлёт з уключаным тормазам. Так сцвярджае газета «Маскоўскі камсамолец», спасылаючыся на крыніцы блізкія да следства. Паводле інфармацыі выдання, пілоты пачалі разгон, забыўшыся выключыць стаяначны тормаз. Гэтае прыстасаванне дазваляе самалёту праехаць па ўзлётнай паласе, але набраць хуткасць, неабходную для паспяховага ўзлёту, становіцца праблематычна. Як-42 абрынуўся 7 верасня пры спробе ўзлёту з лётнішча Тунушна. Загінулі 44 чалавекі, у тым ліку гульцы і трэнеры хакейнай каманды «Лякаматыў Яраслаўль». Выжыў бортінжынер Александр Сізоў, ён знаходзіцца ў шпіталі ў стане сярэдняй цяжкасці. Злучаныя Штаты пахвалілі лібійскіх паўстанцаў за эфектыўныя захады ў справе кантролю над бяспекай у Трыпалі і паабяцалі найбліжэйшым часам аднавіць працу сваёй амбасады ў лібійскай сталіцы. З такой заявай выступіў сёння памочнік